चित्र विसावे स्वर्गारोहण इतिहासाचे पुस्तक एक ते इकरा पर्यंत जेजू ख्रिस्त पुनर्जीवित उपरांत तो जायत्या लोकांका पुरगट झालो. 40 दिसा उपरांत जेजू ख्रिस्ताचो स्वर्गाचेर वचपाचो दीस आयलो. कित्याक ताणें संवसारांत जें काम करूंक जाय आसलेलें तें काम संपूर्ण केल्लें. मागीर ताणें आपल्या शिश्यांका म्हळ्ळें, वचात आनी शिश्य करात सगळ्या संवसारांत आनी तांकां जें हांवें तुमकां शिकयलां तें शिकोयात. जे रितीन शिश्य ताका पळयताले, जेजू ख्रिस्त पृथ्वी सोडून स्वर्गाचे वाटेन वचूंक लागलो आनी हळूहळू तो कुपांनी नाच जालो. ताच्या उपरांत दोन स्वर्गदूत तांच्या मुखार पुरगट जाले. तांणी शिश्यांका हे भाशेन म्हळ्ळें, जे रितीन तुमी जेजू ख्रिस्ताक स्वर्गाचेर वता तो पळयतात, एक दीस जेजू ख्रिस्त तेच भाशेन परतो ह्या संवसारांत येतलो. जेजू ख्रिस्त आतां स्वर्गान आसा आनी तो त्या लोकां पासत तांच्या पासत एक जागो तयार करता जी जेजू ख्रिस्ताचे अनुसरण करतात. की तुमी जेजू ख्रिस्ताचेर विश्वास आनी अनुसरण करतले? कितें तुमी तयार आसात तो तुमकां परतो मेळोंक येतलो तेन्ना?